valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë ndëruar mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Oli Rehn thot se regjimi vizave për disa vende të Ballkanit do të hiqet nga 1 janari vitit 2010. Fondi monetar ndërkombëtar jep servis hua në vlerë 3 miliard euro. Amnesty International kritikon Barack Obama për kthimin e komisioneve ushtarake për të dyshuarit në Guantanamo. Sonte mbahet nata finale e këngës së Eurovisionit paraqitet edhe Casey Tola e Shqipërisë. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim të edicionit. Bruxelles. Komisioni Evropian synon që deri në fund të qershorit, Këshilli të Ministrave të BE-s t'ia paraqet propozimet për heqjen e vizave për ato vende të Ballkanit Perëndimor që kanë përmbushur të gjitha kushtet e duhura, ka deklaruar komisioneri për zgjerim Oli Rehn. Vendimi do të hynte në fuqi nga 1 janari vitit 2010, ka thënë Rehn. I pyetur nga gazetarët se si i komenton lërësimet e zyrtarëve amerikanë se BE-ja nuk është angazhuar sa duhet në procesin e zgjerimit drejt Ballkanit Perëndimor dhe se Washingtoni synon të emrojë një emisar të ri për këtë rajon, Rehn është përgjegjur. Shteteve të Bashkuara u lë të rregullojnë çështjet e veta të brendshme, ndërsa Bashkimit Evropian çështjet brenda BE-s. Beograd. Fondi Monetar Ndërkombëtar mbrëmvon ka vendosur që Serbia të miratojë një kredi në vlerë afër 3 miliard euro. Sipas këtij vendimi, Serbia do të mund që menjëherë të tërheqë rreth 788 milion euro. Washington. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut janë shprehur të zhgënjura me vendimin e presidentit amerikan Barack Obama për të rifiluar gjykimet ushtarake të dyshuarve që mbahen në burgun e Guantanamos. Human Rights Watch në Shtetet e Bashkuara deklaroi se sistemi i komisioneve ushtarake edhe me ndryshimet e propozuara nga Obama është larg përmirësimit. Amnesty International akuzoi Obamën për nënvlerësimin e rëndësisë së sundimit të ligjit. Moskë. Takimi i sotëm ndërmjet kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan dhe atij të Rusisë Vladimir Putin pritet të ketë në fokus të diskutimeve çështjet e energjetikës. Takimi vjen një ditë pasi që monopoli rus i gazit Gazprom nënshkroi marrëveshjen me kompanitë në Itali, Greqi, Serbi dhe Bullgari me qëllim të zhvillimit të gazthjellësit jugor drejt Evropës Perëndimore. Gazthjellësit do të transportonte gazin e Rusisë përmes detit të zi duke tejkaluar Ukrainën. Turqia është një pjesëmarrëse kyçe në projektin tjetër të ndarë Nabucco, i cili do të transportonte gazin në rajonin Kaspikut drejt Perëndimit duke tejkaluar Rusinë. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar në lidhje telefonike, kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Melazim.
Zenel, janë emëruar anëtarët e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Cilat janë reagimet e para të shtypit të Prishtinas?
Po, Melazim, si pas të përdismes, Kosova sot edhe me rastin e këti emërimi ka pasur vend për një analizë dhe debat kuvendar të kandidatëve të përgjedhur, por gjithsesi kompletimi gjykatës kushtetuese është një hap përpara në funksionalizimin e një institucioni të rëndësishëm për demokracinë e Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se më në fund, kjo gjykatë do të nxjerr përfundimet e duhura juridike dhe për çështjen e zgjedhjeve parlamentare duke mos lënë kështu asnjë shteg për manipulime të kushtetuesës ose të opinionit të gjerë publik. Ndërkohë, përditshmja Kosova sot ka vënë pa cënimet kushtetuese në veri të Kosovës, cënime këto të zakonshme të sovranitetit kushtetues nga Serbia, të cilat si shtekson gazeta kërkojnë një gjykim konkret nga mekanizmi përkatës. Mëtej, gazeta shtekson se kjo gjykatë mund krijojë një edukatë të kushtetueshmërisë, e cila si shënonvizon Kosova sot, duhet pranuar se deri tash dukshëm ka munguar. Institucionet dhe qytetarët e Kosovës duhet mësohen me faktin se kushtetuta është e shenjtë dhe nuk duhet të shkelet. Atë duhet të respektojnë të gjithë ata që kanë pranuar të jetojnë në Republikën e Kosovës, thekson ndër të tjera në këtë temë përditshmja Kosova sot. Me lazim.
Zënëlla, ka ndonjë shkrim që ka të bëjë me raportin Kosovë-Bashkësi Ndërkombëtare?
Po milazime për ditë një zërë i kësaj radhë është fokusuar në rolin e zyres civile ndërkontare në politikën kosovare, duke analizuar deklarimet e fundit të shefit kësaj zyre Peter Fajt, lidhur me zgjedhjet parlamentare. Gazeta thekson se Peter Fajt kohëve të fundit është marrë me çështje që nuk i takojnë as pak atij, apo që nuk është pjesë e mandatit të tij dhe që përkon me batimin e pakos së atij carit. Duke marrë për shkas paraqitjet e fundit të shefit të ICO-s në media, për ditë një zërë i thekson se Fajt duke t'i ketë kaluar të gjithë kufit, duke marrë në duar të thirrë rolin e presidentit të Kosovës dhe duke paraqitur disa kushte cilat duhet përmbushur që zgjedhjet parlamentare të mbahen në fund të vitit 2011. Në këtë rast, Gazeta Zëri thirret në pakun e Atisari duke theksuar se Fajt nuk ka pasur as pak kompetenca të merret me orarin e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Me lazim.
Zëri çfarë ke veçuar tjetër në mbyllje të pasqyrës së shtypit kosovar?
Fundën nga e përditshmja koaditore veçojmë rezultatet e anketimeve të publikuara në raportin e paralajmërimit të hershëm të UNDP-s, i cili tregon për rritje të zgënjimit të qytetarëve të Kosovës me punën e institucioneve. Sipas koaditore, rezultatet e anketës së prillit 2009 tregojnë se që gazetori vitit kaluar është shënuar një rënje prej 19% kur bëhet fjalë për punën e qeverisë së Kosovës. Gjykatat e Kosovës vazhdojnë të jenë institucioni me të cilin qytetarët janë më së paku të kënaqur. Raporti i UNDP-s thot po ashtu se shkalla e kënaqëmërisë për presidentin ka rënë afro 23%, ashtu sikurse edhe për kryeministrin për afro 24%, thekson e përditshmja koaditore.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emisione vazhdojmë nga studioja në Pragë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronik nga Shkupi. Kërkesat e shpeshta të partive politike shqiptare për marrëveshje të reja ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve nga analistët politik në Shkup vlerësohen si jo serioze, pasi të citatilla parasiten vetëm kur partitë shqiptare janë në opozit. Analistët pojnë se partitë shqiptare duhet të kërkojnë njetësimin e plotë të marrëveshjes së Ohrit. Kronike i Suf Kadriut.
Partitë politike shqiptare në opozit kërkojnë marrëveshje të reja për zgjidhjen e çështjeve të hapura të shqiptarëve. Pas Rufi Osmanit, kryetari i komunës e Gostjevarit, i cili kërkoi ndryshimin e kushtetutës dhe ridefinimin e Maqedonisë si shteti shqiptarëve dhe maqedonësve, edhe Partia Demokratike Shqiptare e Mendo Thaçit kërkon marrëveshje të re shqiptaro-maqedonase. Analisti politik Xhelal Neziri thotë se as pak nuk e befason kërkesa e PDSH-s, pasi sipas tij kjo parti edhe më parë ka dalë me kërkesa të tilla, por gjithmonë kur ka qenë në opozitë. Ndërsa risi në këtë drejtim sipas tij është pozicioni i kryetarit të Gostjevarit Osmani, i cili ka paralajmëruar edhe formimin e një partie të re politike.
Këtu mendoj se ka vend që të shifet nëse kjo kërkesë është reale dhe nëse kjo kërkesë është një artikulim i kërkesave të popullit shqiptar për barabartësi etnike.
Ndërkohë Gordan Gjorgjev nga qendra hulumtuese Forum thotë se partitë shqiptare radikalizojnë qëndrimet e tyre për të përfituar elektoratin, dhe këtë si pasi të gjitha partitë shqiptare pa përjashtim e bëjnë kur janë opozitë, andaj edhe kërkesat e tilla ai nuk i merr për serioze.
Këtë dhe parti ko bilë në vlasë, javno përqituar e ohit që do, javno apelime dhe këtë e dobra ramka.
Partitë shqiptare që paralajmërojnë marrëveshje të reja për rregullimin e raporteve mes maqedonasëve dhe shqiptarëve, mendoj se këtë e bëjnë për përfitime politike. Kjo është një retorik tashmë e njohur e tyre, pasi ato gjithmonë kur janë në pushtet, qëndrojnë pas marrëveshjes së Ohrit dhe publikisht e thonë se kjo marrëveshje është një bazë mirë për rregullimin e marrëdhënieve ndëretnike, deklaroi Gjorgjev. Nga ana tjetër, analisti Neziri thotë se partitë shqiptare me veprimet e këtilla po devalvojnë rrethë të parë veten, prandaj duhet të jenë më serioze në artikulimin e kërkesave të shqiptareve, të cilat edhe ashtu nuk janë duke u realizuar në përputhje me marrëveshjen kornizë të Ohrit.
Implementimi i marrëveshjes së Ohrit nga ardhja e VMRO dhe PMNS në pushtet kanë ngecur dhe ligjet bazë që janë miratuar konform kësaj marrëveshje janë të cunguara. Kemi ligjin e gjuhës, kemi edhe disa ligje tjera të cilat po ashtu nuk janë konform frymës së marrëveshjes së Ohrit.
Tha analisti Xhelal Neziri duke shtuar se kërkesat e partive shqiptare nuk duhet të nënkuptojnë hudhjen poshtë të marrëveshjes së Ohrit, e cila sipas tij është një bazë mirë për avancimin e statusit të shqiptarëve. Andaj edhe thot zoti Neziri, puna kryesore e partive shqiptare qëndron në realizimin e saj apo në ndryshimin e ligjeve që nuk janë miratuar në përputhje të plotë me të.
Marrëveshja e Ohrit është një bazë, një kornizë би те цилен мунт та ndërtohet një barabarsi reale midis maqedonasve dhe shqiptarëve. Mirpo, që on varet nga aktivitetet e partive politike shqiptare në pushtet dhe në opozit. Propozita duhet të jetë ai kritikues dhe korrektor i partisë shqiptare në pushtet, kurse partia shqiptare në pushtet duhet të marrë barën dhe përgjegjësinë që këtë marrëveshje ta implementojë dhe ligjet që i sjell, të sjell konform frymës së kësaj marrëveshje.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Sot në Moskë zhvillohet mbrëmja finale e këngës së Eurovisionit. Rusia ka shpenzuar miliona dollar për këtë ngjarje ndërkombëtare që duket se do të jetë Eurovisioni më i shtrenjt në histori. Por me që pikrisht sot mbahet edhe një marshim i homoseksualëve në Moskë, mund të ndodhë që mbrëmja finale do të përshkohet edhe me kundërthënie. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa Lirë në Moskë, Kevin Offline.
Një garues vishet si Elvisi, një tjetër këndon për të qenë i trom dhe një tjetër paraqitet me një grup prej tre të rinjëve të grimosur, të cilët veten e quajnë djemt antikriz. Ky është një vlerësim mesatar i festivalit të si vjetëm të Eurovisionit. Edhe pse Elvisi Belg dhe Romi Shek janë eliminuar tashmë, 25 garuesit e mbetur që përfaqësojnë shtetet si Turqia, Azerbejxhani, Shqipëria, Moldavia, Franca dhe Britania e Madhe, pritet të sjellin kostumet pompoze dhe shije të ndryshme të muzikës për audiencën e këtij festivali. Derisa një pjesë e madhe e adhuruesve të Eurovisionit zbaviten gjatë ecurisë së kësaj gare, njerëzit në Rusi, si mikpritëse debutuese e këtij festivali, e marrin këtë çështje më seriozisht. Madje kryeministri rus Vladimir Putin ka qëndruar tashmë në stadiumin ku do të mbahet festivali, i cili është paralajmëruar intensivisht edhe nga shenjat në rrugë dhe televizionet e ndryshme. Në këtë kontekst, kritiku rus i rokut Artemi Troitski thotë se kushdo që shikon televizionin e Rusis ka përshtypjen se kjo është një ndër zhvillimet më të mëdha në botë. Për televizionin ton, Eurovision është bërgati si kampionat evropian i pop muzikës. Fitoren e Dima Biles vitin e kaluar në Eurovision, ata e krahasojnë me fitoren e ekipit futbolistik Zenit nga Shën Petersburgu në kupën e UEFA-s, ose me nga dhënimin e Rusis në kampionatin botror të hokejit. Këto nga dhënime sportive vërtet ishin beteje serioze të niveleve më të larta, ndërsa Eurovisioni është talje, thot Troitski. Pavarësisht nga kjo, finalja e Eurovisionit pritet të jetë më spektakularja në historinë e këtij festivali dhe ka zëra se presidenti i Rusisë Dimitri Medvedev do të shfaqet në vendin ku do të paraqiten finalistët. Mirpo, analisti politik Boris Kargalitski mendon se vëmendja dhe të hollat që janë kushtuar këtij festivali në Moskë dëshmojnë pasigurinë postimperiale të shtetit. Kjo është një mënyrë për të prodhuar një ide kombëtare, një dinjitet kombëtar. Është një mënyrë se si Rusia do të dëshmojë se akoma ka fuqi të madhe, thot ai. Pavarësisht fondeve të majme që janë shpenzuar, Rusia rrezikon të mbahet në mend jo vetëm nga festivali, por nga skandalet të cilat e rrethojnë këtë ngjarje. Kështu, antarë të komunitetit të homoseksualve kanë paralajmëruar të parakalojnë në Moskë vetëm disa orë para mbajtjes së natës finale të Eurovisionit, gjë që është kundërshtuar nga autoritetet e kryeqytetit. Kryetari i Moskës, Yuri Lushkov, i ka cilësuar si satanike parakalimet e homoseksualve, gjë që është vrejtur edhe në parakalimet e viteve të shkuara, ku homoseksualet ishin ngacmuar dhe rrahur. Por Eduard Murzin, njëri ndër organizatorët e parakalimit, shprehet i pakënaqur me vendimin e Moskës.
Дело в том, что Россия пытается показать себя как европейская страна с европейским
Rusia po përpiqet të tregojë se është një shtet evropian me një mendim dhe shoqëri evropiane, por në realitet nuk është i tillë, theksoi Murzin. Eurovisioni ndërkaq nuk ka komentuar ndalimin e parakalimit nga autoritetet e qytetit.
Në mbyllje të edicionit përsërisim lajmin kryesor të këtij emisioni informativ. Olli Rehn thot se regjimi i vizave për disa vende të Ballkanit do të hiqet nga 1 janari vitit 2010. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, mund të na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.